Blaðsíða 44.
Akkur allt dimmt,
gólaði Snappi. Enginn ansaði honum. Vasslöðrið var lýsandi grænt, en að öðru leiti var kolsvarta myrkur. Þeir voru komnir inn í jarðgöng og flekin þyrlaðist á milli klettaveggjana án þess að mögulegt væri að stýrunum. Foss niðurinn hljóðnaði smátt og smátt í fjarska og loks ríkti alger þögn í sortanum umhverfis þá.
Eru þið hérna ennþá?
Spurði Snappi titrandi á beinunum.
Ég held að ég sé hér enn, svaraði Múminsnáðinn. Þetta verður saga í lagi til að segja mömmu.
Nú kviknaði smá týra. Snúður hafði fundið olíulampan. Ljósið flögraði órólega og sýndi þeim svart streymandi vatn og blauta klettaveggi.
Mér sýnist að mjóka og mjóka, sagði Múminsnáðinn með veikri rödd. Sýnist þér það ekki líka?
Na, það er kannski ekki mjög breytt, svaraði Snúður og reyndi að verka róandi. En það tókst honum ekki. Allt í einu heyrðust brak og brestir og siglutoppurinn datt niður á flekan.
Hjálpi mér að losa mastrið,
hrópaði Snúður,
og fljóti nú!
Mastrið hvarf í vatnið með gusugangi. Þeir biðu átekta og þrýstu sér hver upp að öðrum. Skyndilega fann Snappi eitthvað strjúkast við eyrun á sér.
Eyrun á mér, æftan, eyrun á mér, rákust í þakið.
Hann fleygði sér kylli flötum á grúfu og tók með báðum loppunum trýni sér. Í sömu andrá staðnæmdist flekin með kipp.
Sitiði kyrrir, skipaði Snúður. Reyfið ykkur ekki.
Nú lék dauf gráleit skíma jarðgöngin og þeir gátu rétt grillt í óttaslegin fjesin hver á öðrum. Orðskýringar. Sorti, myrkur. Týra, dauft ljós. Siglu toppur. Efsti hluti mastursins. Mastur. Siglutré. Há stöng í bát sem heldur upp í seglinu.